Låt oss fortsätta med att be. Ja, kära Jesus, vi tackar dig för att du har kallt oss samman om ditt ord. Så må du röra vid mina läppar. Rör vid hjärtana, kära Herre. För oss skritt för skritt in i ordet. Amen. Sist søndag var tredje søndag etter åpenbaring. Det er jo avsatt en søndag for Kristi åpenbaring. Nå er det jo slik at denne boka som vi har foran oss her, det er Kristi åpenbaring. Alt sammen. Uten den så hadde det ikke vært noen hellig bok. Og vi skal slå opp i Titus 2. Fra vers 11. Hvis vi skulle sette en overskrift på det vi skal ha for oss i dag, så måtte det være åpenbaring av nåden alene, altså dette lutherske prinsipp, nåden alene. Fra vers, altså Titus 2, 11. For Guds nåde er åpenbart til frelse for alle mennesker. Den opptukter oss til å fornekte ugudelighet og de verslige lyster, til å leve sedelig og rettferdig og gudfryktig i denne verden som nå er, mens vi venter på det salige håp og åpenbaring av den store Guds og vår frelser, Jesu Kristi herlighet. Han som gav seg selv for oss, for å løse oss ut fra all urettferdighet, og rense for seg selv et eiendomsfolk, som med iver gjør gode gjerninger. Tal dette, og forman og irettesett med all myndighet. La ingen forakte deg. Vi begynner her altså i vers 11. Nåden er åpenbart til frelse for alle mennesker. Ikke et eneste unntak. Alle ønsker Gud å frelse. Når det ikke skjer det, så er det fordi de ikke tar imot, eller rettere sagt ikke vil vite av det. Og så fortsetter det i vers 12. Nåden opptukter oss. Altså, den opptukter oss til å fornekte, og så videre. Og dette den viser jo tilbake til vers 11. Guds nåde som er åpenbart til frelse for alle mennesker. Altså, vers 12, den peker tilbake på frelsens evangelium. Frelsens evangelium er det som helliggjør. Det er altså samme evangelie, både til frelse og hellighet. Vi vet også at loven opptukter oss, og den tukter det gamle mennesket, men den fører aldri til helliggjørelse. Men den døder, og så viser den hvordan det er fått med oss, vår natur. Og så har vi en annen bruk for loven, og det er tuktemesteren til Kristus, altså til nåden. Og den fører til helliggjørelse, men da er det nåden som helliggjør. Ikke tuktemesteren. Ja, det kreves faktisk at vi flyr fra loven for å være under nåden, for at det skal skje. Og så er det en ting til som jeg vil nevne når det gjelder loven. Den viser det som rett er og galt, men den får oss ikke inn på rettferdighetsvei. Det kan bare nåden gjøre. Øyvind Andersen har brukt dette bildet med et veiskilt. Veiskiltet viser riktig retning. Der skal vi gå for å komme dit og dit. Men vi kommer aldri dit ved å se på veiskiltet. Det må noe annet. Enten må man gå eller kjøre bil eller hva man bruker. Altså, man må ha noe annet for å komme frem. Og det er nåden hvis du skal komme frem der hvor loven peker. Og så leste vi den om nåden. Opptukter oss til å fly ugudlighet, verslige lyster og så videre, leve gudfryktig, sedelig og rettferdig, leste vi. Og det er i denne verden, så lenge vi er i denne verden, så vil nåden gjøre dette. Og det som vi her har sagt, det er så å si hovedbudskapet i brevet til Titus. Hvis vi for eksempel går til neste vers og leser vers 4, neste kapittel og leser vers 4. Men da Gud, vår frelsers godhet og kjærlighet til mennesket ble åpenbart, frelste han oss, ikke på grunn av rettferdige gjerning som vi hadde gjort, men etter sin miskunnhet ved gjenfødelse og fornyelse ved den hellige ånden. For, i vers 7, for at vi rettferdiggjort ved hans nåde skulle bli arvinger til det evige liv som vi håper på. Gud, vår frelser, han frelser oss ved miskunn og rettferdiggjør ved nåde alene. Og så fortsetter det i vers 8. Det er troverdige ord. Dette vil jeg at du skal innprente, for at de som tror på Gud må legge vind på å gjøre gode gjerninger. Dette er godt og nyttig for mennesket. Innprentes, står det, og det peker igjen på det, de versene forut. Og hvorfor? For at de som tror skal legge vind på gode gjerninger. Altså dette frelsens budskap som her var forkynt, det skal innprentes for at vi skal legge vind på gode gjerninger. Når evangeliet innprentes i et menneskets hjerte, da fører det til gode gjerninger. Guds rikes hemmelighet, står det i en sang, det er et guddomsord som skaper hva det nevner. Altså, når guddomsordet kommer inn i hjertet, da blir det til liv, om det blir mottatt. Men det gjør jo ikke alltid det. Ikke hvis en ikke har liv i Gud, hvis det ikke fører, hvis det ikke blir mottatt. For og når det renser, så er det egentlig Kristus som renser. Det leste vi også i vers 14. Og renser for seg selv et eiendomsfolk som med iver gjør gode gjerninger. I døde mennesker bor jo ikke Kristus. Da er det ikke noe nytte å forkynne evangeliet til opptuktelse, men det samme evangelium, sa vi, det kunne også gi liv, altså bli til frelse. Men så er det dette. Det er noe som heter lovgjerninger, gjerningshelligdom og så videre. Man tror at man ved å gjøre visse gjerninger blir hellig. Og da snakker jeg ikke om vilkårlige gjerninger. Jeg snakker om de gjerninger som Bibelen taler om, som Guds folk gjør. Men disse gjerninger blir allikevel ikke til helliggjørelse. De gjøres riktig nok for at man tror at man blir hellig ved å gjøre disse gjerninger. Når det gjelder Guds barn, og når de lever og er opplyst, så gjør de ikke disse gjerningene for å være hellig. Ja, ikke engang som et bevis på at det er rett med de. Hvorfor gjør de dem da? Fordi Kristus vil det. Fordi det er godt for et Guds barn, men ikke for å oppnå noe. At det er rett med et Guds barn, det er Jesus alene. At han tar seg av syndere, altså at den ikke makter helliggjørelsen. Det er veldig farlig når vi tror at vi kan begynne å gjøre og rette opp noe. Og vi har en fortelling i 4. Mosebok, den skal vi ta og slå opp i kapittel 14. Jeg kommer til å ta også 13 og litt summering, men vi skal lese bare fra 4. Mosebok, kapittel 14. Det var Moses som hadde sendt ut speidere fra hver stamme, og som utspeidet landet i 40 dager. Men så viser det seg når de kommer tilbake, så taler de ille om landet. Riktig nok må de erkjenne at det er et godt land, men så tilføyer de. Det fortærer sine innbyggere. Og det at de fortærer sine innbyggere, det betyr ganske enkelt. De ligger i strid med hverandre. Der er det bare død og elendighet. Og så hadde vi kjempeheten Anaks barns. Og om dem sa de, vi var som gresshoppe. Og det syntes også de at vi var. Som gresshoppe følte vi oss overfor denne kjempeheten. Når folket får høre dette, så sier hele menigheten, Gid, vi var døde i landet Egypt. Døde i ørkenen. Våre hustruer og barn vil bli til rov. La oss få en ny høvding. La oss heller vende tilbake. Ja, det er bedre at vi dør. Altså nå sier Israel dette, at det er bedre å dø i ørkenen, i Egypten, enn å komme inn i det land som Gud har gitt oss. Det er den vesliggjorte menighet. Det var jo bare to som dere husker som ikke hadde dette budskap om at landet fortærte. Det var Josva og Kaleb. De sønderrev sine klær, det vil si de gikk inn under dommen. De visste at de var under Guds dom nå, menigheten. Og så talte de ikke ondt om landet, men sa at det var overmåte godt. Og Herren er med oss. Og det var enda bedre enn det gode landet. Og da kommer vi til å få tære dem som brød. Sett dere ikke opp mot Herren. Det er bare én så vi trenger å være redd. Det er bare én makt som i virkeligheten er på denne jord, og det er Herrens makt. Hvordan tog de så mot dette? Jo, i vers 10 i kapittel 14. Da ville hele menigheten stene dem. Men Herrens herlighet åpenbarte seg i sammenkomstens telt for alle Israels barn. Det viste seg altså at de ikke kunne høre evangeliet om Herren, om landet. Guds ord vekker alltid motstand. Men husk alltid det. Nådens ord vekker alltid mest motstand. Loven vekker motstand. Det ser vi ikke minst i samfunnet rundt oss. Men det er et ord som vekker enda større, og det er nåden. Altså det som ikke krever noe, men som vil gi noe. Og den motstand bærer vi i våre bryst. Det skal vi være. Det er ikke selvsagt at vi hele tiden tar imot nåden, selv om vi er Guds barn. Det er noen som vil prøve å få oss bort fra det. Og så skal vi lese i 14.36, vers 36. De menn som Moses hadde sendt for å utspeide landet, var kommet tilbake og hadde fått hele menigheten til å knurre mot ham ved å tale ille om landet. Nå ble disse menn som hadde talt ille om landet slått ned for Herrens åsyn og døde. Bare Josva og Kaleb ble i livet. Og så bærer Moses fram et ord, og det er det som står foran, som ikke vi har lest det foran i kapittel 14. Da sørget folket sårt, og de sto tidlig opp om morgenen og dro oppover mot fjellhøyden og sa, «Se, her er vi. Vi vil dra opp til det sted som Herren har talt om, for vi har syndet.» Altså, de fikk se Herrens dom. Nå ble det slått av angst i samvittigheten. Nå så de hva det vil si at det var Herren alene de skulle frykte. Og så ser det ut som de har en synserkjennelse, og det har de jo. Men den er ikke riktig, det vil jeg si med en gang. Vi har syndet, sier de. Vi drar opp. Se, her er vi. Dette er det falne menneskets reaksjon, det skal de være klar over. Den eneste mulighet de har, de kan nok snakke varmt om nåden, rent teoretisk. Men når alvoret kommer, la oss gjøre det godt igjen. Vi har syndet, da må vi gjøre det godt, og Herren ba oss dra oppover. Da vil jeg si til hver enkelt, prøv aldri å gjøre godt når du har syndet. Det vil jeg skrive med ildskrift på hjertene. Søk nåden først. Søk Herrens barmhjertighet. Så skal Gud senere vise deg annet, hva som etterpå skal skje. Men nåden først, eller som Moses i vers 19 i kapittel 14, tilgi da dette folkets misgjerninger, etter din store miskunn som du har tilgitt dem hele veien fra Egypt og hit. Moses går rett til Gud. Det eneste han gjør, det er å søke en nådig Gud, tilgivelse. Og så minner han dem, minner han Gud om. Vi er jo syndere. Gang på gang, hele veien fra Egypt, har du måttet tilgi oss. Fortsett med å tilgi oss, Gud. Da sa, ved neste vers, da sa Herren, jeg har tilgitt dem etter ditt ord. Men så sant jeg lever, og hele jorden er full av herlighet, og så videre i vers 23. Sannelig, de skal ikke se landet jeg har lovet deres fedre med det. Ingen som har foraktet meg skal få se det. Og i vers 25, men amalkittene og kananerne som bor her i dalen, altså han advarer mot det. Vend derfor om i morgen og dra ut i ørken på veien til Røde Havet. Si til, og vers 28, si til dem, så sant jeg lever, si Herren, som dere har talt for mine ører, vil jeg gjøre med dere. Ja, dere ba om å få gå tilbake til ørkenen. Ja, som dere ba om, så skal dere få. Og så videre i vers 29, i denne ørkenen skal dere støde kropper falle, alle de blant dere som ble mønstret, så mange som dere er, fra 20-årsalderen og oppover, dere som har knurret mot meg. Altså, det var dette som det står om i vers 39, og Moses bar disse ord frem for alle Israels barn, da sørget folket sårt. Men, hva er det de vil? Det var ikke nok for dem å få tilgivelse. Det var ikke sånn som for Moses. Og som Moses fikk beskjed om, du kommer ikke inn i det løftets land, men han knurret ikke. Han var fornøyd med tilgivelsen, og har du Guds tilgivelse, hvor du enn er på denne jord, hvordan du enn er i dette liv, du har alt. Du har Kristus. Det er nok. Men det var ikke nok for Israel. Og så i vers, og i stedet, se her er vi. Vi drar opp til det sted som Herren har talt om, for vi har syndet. Men Moses sa i vers 41, hvorfor overtrer dere Herrens bud? Det vil ikke lykkes dere. Dra ikke opp dit opp, for Herren er ikke blant dere, og dere kommer bare til å bli slått av deres fiende. For Amalekittene og kananeerne vil møte dere der, og dere skal falle for sverdet, fordi dere har vendt dere bort fra Herren, og Herren vil ikke være med dere. Altså her ser vi, det var riktig at det var et farlig land å innta, men ikke hvis de hadde Herren med. Og en sann Guds tjener, han underslår aldri at frem til det lovede land, det kommer du aldri ved egne krefter. Du har ingen muligheter hvis ikke Herren er med. Derfor så advarer han. Men de dro på fjellhøyden i overmot og tross. Men Herrens paktark og Moses forlot ikke leiren. Da kom amalekittene og kananeerne som bodde der på fjellet og slo dem sønder og sammen. Og ville gjøre godt, slik som Israels barn ville gjøre. Det fører her, ser vi, bare til overmot. Det viser at man er overmodig, ganske enkelt. For vi kan ikke rette på noe av det gale vi har gjort i våre liv. Men det ligger en ferdig frelse. Kristus selv har gjort dette. Gjort alt for oss. Han har tatt alle våre synder, alle sammen, før en eneste av dem var gjort. Og ville gjøre godt når du opplever at du har syndet, og prøve å rette på det du har gjort, det er å fornekte Kristus, det egentlig. Og det fører, som vi leste, til overmot. Og det er et overmot. Det er det farligste en kristen kan komme inn under. Det var jo det vi sang om i den første sangen også, om å bli bevart fra det. Da ble de slått sønder og sammen. Altså da må Herren tukte. Når man lever i overmot, da er det. Men for noen ble det også til evig dom. Ikke for alle, for noen ble det til tukt. Men så er det en ting til. Det å prøve og vil gjøre godt, det fører til det stikk motsatt. Vi blir onde av det, faktisk. Og det var det vi leste om, hvordan det var fatt med i vers 10. Da ville hele menigheten stene dem. De ville gjøre godt, men de var ikke bedre enn at de ville stene. Altså, mennesket ut ifra seg selv, det kan ikke gjøre godt. Og når det, og det er Hugo Odeberg som sier om fariseismen, de ble onde fordi de prøvde å være gode. Og det er noe som går igjennom i hele Bibelen. Godhet, det kan du bare få som gave fra Gud. Og det er jo det Jesus viser oss også i lignelsen om den ubarmhjertige medtjener. Han som skyldte 10.000 talenter. En astronomisk sum som egentlig er så stor og som er satt der for å vise at den er det ikke noe menneske som kan betale tilbake. Allikevel faller tjeneren ned for sin herre, og så sier han, ha tålmodighet med meg, så skal jeg betale deg alt sammen. Altså, det er jo en frekkhet, men samtidig så er det et overmot. Men hvilken ondskap også er det i dette. Ha tålmodighet, så skal jeg betale alt sammen. Straks han var kommet ut og ettergitt gjelden, så møter han jo en annen tjener som skyldte ham 100 denarer. Og så går han rett i strupen på ham. Og så får han høre den samme bønnen som han selv har bedt. Ha tålmodighet med meg. Men han ble kastet i fengsel. Her var det ingen tålmodighet. Og da medtjenerne hørte dette, så gikk de jo og sa det til sin herre. Og så står det jo, Herren overgav ham til dem som piner, til gjelden er betalt. Altså en evig dom, en evig gjeld. Igjen, det er bare nåden som opptukter, som helliger oss. Men samtidig, hvilken glede. Aldri å mangle noe. Nåden, det er jo Kristus. Det er jo et annet navn på Kristus. Og ser du noe annet enn nåde hos Kristus, da skal du vite at du har en antikrist foran deg. Nei, Herren er vårt alt. Og så, mens vi lever her i denne usigelige rikdom, så venter vi på Herrens herlighet som skal åpenbares, som vi leste i vers 13 i vår tekst. Mens vi venter på det salige håp og åpenbaring av den store Gud og vår frelser Jesu Kristi herlighet, hva skjer da når den åpenbares? Jo, da brennes alt vårt bort. alt som har fristet oss, til store, til overmot, til ondskap. Bare det som er av Kristus står da igjen, og da skinner vi som solen, som det står i åpenbaringsboken. Da åpenbares også Guds barns herlighet i Kristus Jesus, som også vi skal ta og lese om i 1. Johannes brev og kapittel 3. Vers 2. Mine kjære, nå er vi Guds barn, og det er ennå ikke åpenbart hva vi skal bli. Vi vet at når han åpenbares, da skal vi bli ham lik, for vi skal se ham som han er. Vær den som har dette håp, han renser seg selv, liksom han er ren. Altså her får vi vite, når han åpenbares, så skal vi bli ham lik. Og så står det, vi renser oss selv. Da må vi passe på hvordan vi leser dette ordet. Vi har så lett for å tenke, først så har vi dette håpet, og siden vi har dette håpet, så må vi sørge for å rense oss. Men det er ikke slik det er ment. Nei. I og med at vi eier håpet, blir vi renset. Håpet har altså en rensende virkning i våre hjerter. Det er det som sies her. Det er altså samme sak som vi leste i Titus brev. Ved at en håpet, at en mottar håpet, og det blir i hjertet, er det at vi renser oss selv. Og da vil jeg minne om en ting. Du kommer aldri, så lenge du ser riktig på det, aldri til å ha noe annet problem enn å forbli i nåden. At du blir uansett hva du møter. Du må bare se til at du blir på det sted hvor du bare tar imot. Det er mange krav, mye i Guds lov, mange formaninger i Guds ord til det ene og andre. Men da må du passe på at alt det andre, det skal bli slik at du blir stående på en sånn måte at du tar imot. Og så til slutt i teksten vår er vers 15. Tal dette, forman og irettesett. Irettesett for at du skal bli i nåden. Forman for at du skal bli i nåden, mottagende. Og så la ingen forakte deg. Er det fordi vi har høye meninger om oss selv? Nei, det er jo utelukket utifra det vi har sagt. Du skal bare ikke la noen forakte deg for det håp som du har. Håp til frelsen, håp til renselsen ved Guds ord. Håp om Kristi herlighet. Gud skal en gang åpenbare seg, og da vil håpet vise hva det er verdt for oss. Amen. Jeg lurte på om vi kunne synge 360 nå.